Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Барт әнші Жанат Есентаевтың жаңа өзендіктерді қолдау концерті жұма күні Оралдағы мәдениет сарайында емес, жергілікті газет редакциясында өтетін болды. 25 ақпанда қарсылық күнін өткізу үшін виртуалды құрылған Facebook-тегі қозғалыстың парақшасына шабуыл жасалып, бұл топ жұмысын қайта бастай алмай отырғандықтарын айтады. Швецияда бас сауғалап жүрген өзбек имамы Обид Хори Назаров қасандық жасалып, ауыр халде ауруханада жатыр. Үкімет мүшелерінің блог платформасына шолу жасап, министрлер қандай сауалдарға жауап беріп жатқанына тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Осы және басқа да тақырыптарды бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай, сіздермен осы жарты сағатта бірге боламын. Азаттықты сондай-ақ сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы хабарларымызды тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Жаңаөзен оқиғасы туралы әндерімен танылған оралдық бард әнші Жанат Есентаевтың зардап шеккен жаңаөзендіктерге арналған қайырымдылық концерті Оралдағы жергілікті газет редакциясының шағын залында ақпанның 24 күні өтетін болды. Қаладағы мәдениет сарайы жергілікті биліктің рұқсат бермегендігін айтса, Батыс Қазақстан облысы әкімдігі мұны жоққа шығарып отыр. Бұл туралы Мақпал Мұқанқызы бізге тарқатып айтып береді.
Өткен аптада өтпей қалған жаңа өзен оқиғасы туралы әндерімен танылған оралдық бард әнші Жанат Есентаевтың концерті Оралдағы Уральская неделя басылымының шағын залында өтетін болды. Бұл турасында Азаттық тілшісіне газеттің бас редакторы Тамара Исламова хабарлады. Редакциямыздың залы шағын, бірақ босқа қарап отырғанға тағы болмайды, дейді бас редактор.
Объекты были отпечатаны, но теперь их не будут клеить, поскольку,
Концерт туралы афишалар шығарылды, бірақ оларды енді көшеге жапсырмаймыз, себебі редакциямыздың отырған жері тар. Көп болса, 60-80 адам ғана сият. Біз концерттің осы редакцияда өтетін туралы газет арқылы көпке айттық, дейді Тамара Исламова. Оның айтуынша, бұл концертке кіру тегін, өйткені залда арнайы жәшік орнатылады. Келген адамдар жаңа өзендегі азаматтарға қаржылай көмек ретінде ақшаларын сонда салады.
Договорились, что там будет стоять ящик. И туда люди будут опускать.
Тамара Исламованың айтуынша, Жанат Есентаевтың концерті өткен аптада өтуі тиіс болатын, алайда Орал қаласындағы 800 кісі сиятын Зенит мәдениет сарайы концертке аз уақыт қалған кезде зал беруден бас тартқан.
Когда мы уже на договор свои печати поставили, поехали отнести этот договор.
Біз мәдениет сарайымен келісімге мөрімізді басып, концерт өткізгеніміз үшін төлейтін қалған ақшамызды алып қайта барған кезде Зениттің директоры Ирина Свешникова аяғасынан өзгеріп, кешіріңіз, мен концертті өткізе алмаймын. Облыстық ішкі саясат басқармасы хабарласты. Залды тек солардың рұқсатымен ғана бере аламыз, деді. Лұқпан Ахмедияровқа да дәл сол жауапты қайталаған, деді Тамара Исламова. Ал Зенит мәдениет орталығының директоры Ирина Свешникова бұған дейін талай мәрте бар тақындарының концерті өткенін, бірақ осы жолы өзіне белгісіз біреулердің концертті өткізбеуге кеңес бергенін айтты.
Мягко говоря, намекнули, что там оппозиционное содержание.
Спойлап айтқанда, маған оның оппозициялық мазмұнда екенін астарлап жеткізді. Ең дұрысы, қажет емес, деді. Бұған дейін талай мәрте мұндай шаралар өткен, бұл жолы неге соншалықты алаңдап отырғандарын түсінбедім. Демек, қандай да бір себебі болған ғой.
Есть какие-то причины. Поэтому вот если вы мне гарантируете или хотя бы вы тогда сами узнаете.
Деді Ирина Свешникова ақпанның 23 күні Азаттық тілшісіне. Ал Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің ішкі саясат басқармасы бастығының орынбасары Серік Бейсенбаев мәдениет орталығына ешқандай нұсқау немесе бұйрық бермегенін айтты.
Ол дейтін, мен концерттен қандай соққан, концерт бола берсін. Тіпті концерт болмаған түбіше, жаскада басқасы да бола берсін. Оны дейтін, мен қандай шаурам бар. Мәселе дейтін, ол да емес, ол дейтін, неге бізге жауап тұрған мәселе. Егер дейтін, қазір управление сельское хозяйство запретил десе, ай, управление сельское хозяйство бәрдік жәмәдік бітетін түрі бар өдем, халық дейтін.
Батыс Қазақстан облысынан Жанат Есентаев 2011 жылы желтоқсанның 23-де Ақтауға арнай келіп, қаланың орталық алаңында жаңа өзен оқиғасы кезінде алаңға шыққан мұнайшыларды қолдап ән айтқан болатын. Өткен жылы қоғамдық саяси тақырыпты ән айтатын репер Тәкежан да Алматыда жаңа өзендегі мұнайшыларға арналған қайырымдылық концертін өткізе алмаған болатын. 2011 жылы желтоқсанның 16-сы күні жаңа өзен қаласында ереуіл мен полиция арасында қақтығыс болып, полицейлер атқан оқтан 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жарақат алған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, 25 ақпанда митинг өткізуді жоспарлаған қарсылық күні деген Фейсбуктегі парақшаға шабуыл жасалды. Кейбір қазақстандық мамандар авторитарлық елдерде биліктің әлеуметтік желілерді қатаң түрде бақылай бастағандығын айтып отырса, басқалары интернетті бақылаусыз қалдыруға болмайды деп санайды. Ресейде хакерлер үкіметтік жастар ұйымының жәшіктерін бұзса, Қазақстанда оппозициялық қозғалыстың Фейсбуктағы парақшасы осылай хакерлік шабуылға ұшырап отыр екен, тақырыпты зерттеген Мақпал Мұханқызына сөз берейік.
Өткен аптаның аяғында Facebook әлеуметтік желісінде құрылған 25 ақпан қарсылық күні атты қауымдастықтың модераторына хакерлік шабуыл жасалып, қолданушылар мен мүшелері парақшаға кіре алмай қалған болатын. Бұл виртуалды қауымдастық Алматыда, сонымен бірге республиканың бірқатар қалаларында да ақпанның 25 күні өтетін оппозицияның митингісіне орай құрылған еді. Facebook-тағы аккаунты бұзылған қауымдастық модераторы Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, ақпанның 16 күні бүкіл кеш бойы 5 IP адрестен парольді өзгерту туралы өтініш түсіп, шабуыл жасалған. Ол Facebook-тың өзінен келген пароль өзгертуге қатысты хабарламада бұл IP адрестер көрсетіліп тұрғанын айтады.
Оказывается, есть сайт, где по IP адресу можно пробить, да, откуда, значит.
Бұл IP адрестердің қандай провайдерге тиесілі екені, қай жерден шыққанын анықтайтын сайт бар екен. Онда бұл адрестердің барлығы Қазақтелекомның мегалайнына тиесілі екені жазылып тұр. Кейбір компьютер саласының мамандары тіпті бұл адрестердің Қабанбай Батыр мен Абылайхан не Фурманов көшелерінің қиылысында орналасқанына дейін жазып жіберді. Бұл аумақта Қазақтелекомның бас кеңсесі орналасқан, дейді Бақытжан Төреғожина Азаттық тілшісіне. Қазіргі кезде жұмысы тоқтап қалған виртуалдық қауымдастықтың орнына жаңа қауымдастық құрылған. Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, 4,5 мыңнан астам мүшесі бар бұл жаңа топ қазір де еркін жұмыс істей алмай отыр.
Буквально с воскресенья прекратили это.
Жексенбіден бастап адамдарды бұл қауымдастыққа шақыруды тоқтаттық, себебі шабуылдар қайтадан басталып жатыр. Онда интернет форумын арнайы тапсырыс бойынша басқа тақырыптарға бұрып беретіндер де пайда болып жатыр. Олар топтың мазмұнын бұрмалап, қандай да бір мәселені өзара талқылауға тырысқан қауымдастық мүшелерінің ашуына тиюге тырысады, дейді Бақытжан Төреғожина. Ол мысал ретінде келтірген қолданушылардың арасында Facebook-та Жандос Құсайынов деген атпен тіркелген интернет қолданушысы да болды. Жандос Құсайынов ақпанның 20 күні қауымдастық мүшелерінің өзіне пікірін айтқызбағанына ренжіп дау шығарады. Кейіннен өзінің Facebook-тағы жеке парақшасында да осы қауымдастық мүшелерінің бірімен пікір алмасқанын, қарсыласының ешбір дәлелсіз құр жала жапқан сөздеріне таң қалғанын жазады. Ал Қазақстандағы танымал блогшылардың бірі Әлішер Елікбаев Бақытжан Төреғожинаның аккаунтын билік емес әлем бойынша анонимус деген атпен белгілі хакерлер тобына жататын белгісіз адамдар бұзуы мүмкін екенін айтады.
Непонятно кто это, да, то есть это, которые там в России взломали почтовый ящик там к госпоже Потупчик, да.
Олардың кім екенін нақты ешкім білмейді. Мысалы, олар Ресейде Наши қозғалысының баспасөз хатшысы Потупчик ханымның жәшігін бұзды. Одан неше түрлі бұлғаныш дүниелер көпке белгілі болды. Яғни олардың Новая газета сайтын қайтып шабуылдамақ болғаны, белгілі блогшы Алексей Навальныйға қалайша қарсы акция жасамақ болғаны тағы басқа жайттар ашылды. Сол сияқты Қазақстанда да Төреғожина ханымның аккаунтын билік емес сондай топтар бұзуы мүмкін.
Взломали не те люди, да, то есть не власти, а вот такая же группа анонимных, да, которая работает по всему миру сейчас.
Деп жорамалдайды Әлішер Елікбаев. Блогшы Қазақстанның әлеуметтік желілерінде билік тарапынан ақшалатын тролльдердің бар екеніне күмәнмен қарайды. Ол қоғамдық желілердегі бұл құбылысты пранкинг, яғни белгісіз адамдардың телефон арқылы бұзақылық жасауына теңейді.
Примеру, там госпожа Төреғожина достаточно известный человек.
Мысалы, Бақытжан Төреғожина Қазақстанда таныла бастаған тұлға, кейбір адамдарға оның белгілі болуы ұнамауы мүмкін. Олар өздерін Төреғожина ханымнан да артығырақ белгілі болуға лайықтымыз деп есептейді. Сөйтіп олар өздерінің осы көзқарасын белгісіз никтер арқылы білдіреді, дейді Әлішер Елікбаев. Естеріңізде болса, өткен жылы Минскіде өткен ТМД елдерінің бас прокурорлары кеңесінде әлеуметтік желіні бақылауға алу керек деген әріптестерінің ұсынысын қолдаған Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев жалпы интернетті зұлымдыққа теңеген болатын. Экстремизм мен терроризмді насихаттайтын сайттардың тым көбейіп кеткенін айтқан Дауылбаев, әлеуметтік желілерді интернетті бақылау мәселесі келешек мәселесі, мемлекеттер бұл зұлымдықпен бірлесіп күресуі керек деген болатын. Ал Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, 2011 жылы Астанада өткен ұжымдық қауіпсіздік келісім туралы келісім шарты ұйымына мүше елдердің саммитінде әлеуметтік желілердің қауіптілігі турасында арнайы құжат қабылданған. Мамандар Қазақстан билігінің осы ниеті енді жүзеге аса бастады деп ойлайды. Олардың айтуынша, араб көктемінен сескенген биліктің қорқынышын жаңа өзенге қатысты интернеттегі жазбалар одан сайын ұлғайтып жіберген. Аруха қоғамдық қорының басшысы Бақытжан Төреғожина болса, интернеттің революция тудыртатынына сенбейтінін айтады.
Ну, чтобы сделать там революцию, извините меня, ну, немножко преувеличено, будем так говорить, потому что...
Бұл шамалы асыр айтылған нәрсе деп ойлаймын, себебі күндіз-түні интернетте отыратындарды компьютерден қозғау қиын. Олар тек компьютерде ғана батыр, ал есіктен шыққан бойда дұрыс бағыт таба алмайды, дейді Бақытжан Төреғожина. Ал Әлшер Елікбаев керісінше, биліктің интернетті бақылауды кеш қолға алғанына өкінеді. Ол жәшікті бұзу сияқты түрлі хакерлік әрекеттерге қарсы екенін, бірақ интернетті әлеуметтік желілерді бақылаусыз қалдыруға болмайтынын ескертеді. Блогшының пікірінше, желтоқсанның 16 күні жаңа өзенде болған оқиға әлеуметтік желілерді бақылауға алу керек дегенді дәлелдеген.
Мен бұған дейін де айтқанмын, жүздеген анонимдер ғаламторға жүздеген адамның көз жұмғаны мен оларды өртегені жайлы тағы басқа көптеген жалған ақпараттарды шығарды, ал мұндай расталмаған және жалған ақпараттарды бақ пен қоғам қайраткерлері қолдана бастады. Бұл қауіпті, сондықтан мұндай нәрселерді бақылау керек, уақытында реакция танытып отыру керек, дейді блогшы Әлшер Елікбаев. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырсақ, яғни Қазақстанға көрші Өзбекстанға қатысты тақырыппен. Швецияда қастандық жасалған танымал өзбек имамы Обид Хори Назаров ауыр халде ауруханада жатыр. Бұл туралы Азаттық радиосының өзбек қызметі хабарлап отыр. 10 мыңдаған жақтасы бар Обид Хон Қари Назаров Өзбекстан президенті Ислам Каримов режимінің ең қауіпті қарсыластарының бірі. Толығырақ енді осы тақырыпты бізге студия сұхбатында Саида Бабамқожа айтып берді. Саида, сонымен бұл өзбек имамына қашан және қай жерде қастандық жасалған екен?
Үкілай танымал өзбек имамы Обид Хори Назаровқа 22 ақпан күні Швецияның Стромсунд қаласында қастандық жасалды. Оны жергілікті уақыт бойынша шамамен күндізгі сағат 2-де өз подъезінде атып кеткен екен. Швеция бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше атыстың дыбысын алдымен балалар естіп оқиға орнына жүгіріп келген екен. Полиция ол жерде қару табылғанын да хабарлап отыр. Назаров тұрған көп қабатты үйдің айналасын дереу полиция қызметкерлері қоршап алып, қастандық жасаған кісінің іздерін иттердің көмегімен таппақшы болған. Азаттық радиосының өзбек қызметіне сұхбат беріп, атын атамауды сұраған бұлақтың мәлімдеуінше, белгісіз бір адам Обид Хори Назаровқа 3 немесе 5 рет оқ атып, оқиға орнынан қашып кеткен екен. Обид Хори Назаров ауруханаға жеткізіліп, оған жедел жәрдем көрсетілген. Дәрігерлер бұл ақпаратты растады. Қазір танымал имам ауыр халде деп хабарланып отыр. Соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда имам Назаров Остершунд қаласындағы ауруханаға көшіріліпті.
Саида, Швецияда жасалған бұл қастандыққа байланысты Назаровтың отбасы мен полиция өкілдері мәлімдеме жасады ма?
Азаттық радиосы өзбек қызметі Обид Хори Назаровтың отбасымен байланыса алмай жатқанын хабарлап отыр. Стросмунд полициясы болса, бүгін баспасөз мәслихатын өткізуі тиіс болатын. Бұл туралы әлі мәлімет келіп түспеді.
Саида, енді тыңдармандарымызға бұл Обид Хори Назаров туралы кеңірек мәлімет бере кетсеңіз.
Жақсы, Өкілей, Ташкент діни экстремист террорист деп айыптаған Назаров 1998 жылдан бері 8 жыл бойына қуғында жүрді. Сөйтіп 2006 жылы өзбекстандық диссидент имам Обид Хон Қари Назаровқа Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан босқын мәртебесі беріліп, ол Швециядан баспана алған еді. Имам Назаров 1980 жылдардың аяғы кезінде бұрынғы Совет одағының қатарында болған Өзбекстанда діни еркіндік пайда бола бастады. Уақытта кең танылған тұлға. 1990 жылдардың орта шенінде Ташкенттегі Тоқтабай мешітіне мыңдаған адам Назаровтың уағызын тыңдауға келетін. Бұл әрине өзбек билігіне ұнамады. Ислам ықпалынан қорыққан олар барлығында өз бақылауларында ұстағысы келді. Өзбекстанның дін істерімен айналысатын мемлекеттік кеңес басқармасы 1996 жылы Назаровты имамдықтан босатып, оны толық өз бақылауларына алды. Бұдан соң келесі 1997 жылы ол қысқа мерзім мерзімге қамалды да. Осы кезде оны қоғамдық қорғауларда басталды. Имам Назаров 1998 жылы елден қашып кетуге мәжбүр болды. Назаровқа өзбек билігі Өзбекстан ислам қозғалысымен байланысты террор мен экстремизмге қатысы бар деген айыптар таққан. Өзбекстан ислам қозғалысын 1998-99 жылдарда Өзбекстан мен Қырғызстанның оңтүстік аймағында орын алған шабуыл оқиғаларынан кейін билік радикалды жаугерлік топ деп атаған. Аталған ұйымды сондай-ақ АҚШ мемлекеттік департаменті де 2000 жылдан бастап терроршылар ұйымын тізіміне енгізген болатын. Айта кету керек, үкілей 1997 жылдан бері қудаланып жатқан имамның 6 баласы бар. Оның тұңғыш ұлы Хуснеддин Назаров 2004 жылы 16 мамырда ұрланған еді. Обетқары Назаровтың өзі болса, бұған Өзбекстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің қатысы бар деп айыптайды.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандықтардың бәрі бірдей үкімет мүшелеріне бүгінде интернет арқылы қайырылуға болатынын біле бермес. Осы айтар болсақ, қазіргі таңда үкіметтік блок платформада 16 министр мен 13 агенттік басшысының блоктары орналасқан. Осы уақытқа дейін бұл блоктарға барлығы 116 мыңнан астам өтініш шағым келіп түскен екен. Қазақстанның электрондық үкімет веб-сайтындағы алғашқы 8 блокқа орналасқан реті бойынша ақпанның 22-сі күні шағын шолу жасап шыққан әріптесім Мақпал Мұқанқызына енді микрофон кезегін беріп, бұл шолу жайында сұрасақ. Мақпал, сонымен үкіметтегі блокшы министрлерге күніне қанша шағым немесе өтініш түседі екен, оларға жауап беріле ме?
Я, Үкілай ханым, орташа есеппен әрбір блок иесі күніне 9 өтініш алады екен. Ең көп өтініш премьер-министр Кәрім Мәсімовке келеді екен. Шолу барысында сонымен қатар біз мынадай жайттарды байқап отырмыз. Кәрім Мәсімовтің блогы жазбаларға жауап жазуда ең белсенді болып шықты. Сұрақтардың басым бөлігі дұрыс бағытталмаса керек, жауаптардың көбісі сіздің хатыңыз X министрдің болмаса әкімнің қарауына жіберілді деген мазмұнда. Ал қалған 8 блокта жауаптар сирек кездеседі. Бұлар индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев, қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков, ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов, әділет министрі Берік Имашев, дін істері агенттігінің басшысы Қайрат Лама Шәріп, төтенше жағдай министрі Владимир Башко және қаржы полициясының басшысы Рашид Түсіпбеков. Ал хаттар саны жағына келетін болсақ, Мәсімовтен кейін Қалмұханбет Қасымов пен Рашид Түсіпбеков алда келеді екен. Ал жауап беру шапшаңдығы жағына келетін болсақ, қандай да бір блокты бөліп айту өте қиын, өйткені олардың барлығы дерлік сұрақтарға соңғы рет өткен аптада жауап берген екен. Ал кейбір сұрақтардың барлық блоктарды кезіп жүретінін де айта кету керек. Үкілай?
Мақпал, осы министрлерге өтініш айтып шығатындар негізінен жастар шығар?
Үкілай, мен сізге бір қызық жайды айтайын. Кәрім Мәсімовтің блогында өтініш жазған ең жас үлкен оқырман 107 жастағы Калел Досжанов әже екен. Аштықты да, соғыс қырғынды да көрген айтқан әжей премьер-министрдің блогында қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заманда қаңғыбастың күйіне жеткенін айтып пәтер сұрайды. Сол әжейдің сөзін келтіре кетсем, мен Досжанова Калел 1905 жылы туылғанмын. Пәтерден пәтер жағалап, қожайынның айқайымен кемсітушілеріне шыдап, өлімші күй кешудемін. Балаларым, келіндерім қайтыс болған. Балам, сізден өтінерім. Маған бір бұрыш алуға жәрдем етуге өтінем. Үйге кезекте 630-шы болып тұрмын. Ол кезек келгенше менің сүйегімде қалмас. Отан үшін, ел үшін еткен еңбегім елеусіз қалған ба? Кәрі қойдың жасындай өмірім қалғанда ешкімге керек болмағаным ба? Бір адамға кезексіз үй бергенге ешкімнің дауы жоқ шығар деп жазады 107 жастағы әжейіміз. Бұл ақпанның 11 күні жазылса, 6 күннен кейін премьер-министрдің блогында мынадай жауап пайда болған екен. Құрметті Халел Досжанова, сіздің хатыңызбен одан әрі жұмыс жасау үшін тұрғылықты мекен-жайыңызды толық көрсетіңіз деген жазу пайда болыпты. Үкілай?
Ал Мақпал, енді үкімет мүшелерінің бұл блоктарында Жаңаөзен оқиғасы туралы айтылған ба?
Иә, блоктардың арасында жаңа өзен мәселесін қозғаушы азаматтарды ара-тұра кезігіп қалады. Мәселен, ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовқа жаңа өзен оқиғасы бойынша айыпталған Ринат Жолдыбаев есімді полицейдің анасы Жаңыл Жолдыбаева ақпанның 15-сі күні шағымданып, тергеу органдарының істі әділ жүргізбей жатқанын жазады. Сол жазбадан да үзінді келтіре кетсек, Улым Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінде жедел уәкілеттік қызметін атқарып жүрген болашақ алдында жас маман еді. Жанұяда жалғыз перзент болатын, мектепте де, жоғарғы оқу орнында да, қызмет орнында да тек қана жақсы көрініп халқына адал қызмет көрсетіп жүрген азамат болатын. Тергеу органдарының қызметкерлері істің жүргізуін бұрмалап, жалған куәлер тартып, полиция қызметкерлерін бір-біріне қарсы қойып, тек қана айыптау бағытымен жүргізіліп жатыр. Осы оқиға бойынша жаңа өзен қаласының тұрғындарына, мемлекеттік органдар мен қызметкерлеріне қауіп төнуіне байланысты тек қана басшылардың бұйрығымен және бұзақылардың заңсыз әрекеттерін қайтару мақсатында қолына қару алып, жоғарғы атуға мәжбүр болған деп жазады блогында. Ал бұл жазбаға министрліктен әлі жауап түспеген екен. Өкілай?
Мақпал, енді қазақстандықтарды тағы да қандай мәселелер алаңдатып отыр екен? Не тағы айтылыпты?
Төтенше жағдай министрі Владимир Башкоға Елена Уланова есімді азамат хат жазып, Батыс Қазақстан облысында табиғи апатты болдырмау үшін қажетті амалдар жасалмай отырғанын, тұрғындардың былтырғыдай су тасқынынан қорқып отырғанын жазады. Сол жазбадан үзінді келтіре кетсем, Шаған өзенде орналасқан гидроқұрылғыны көптеген тұрғындар жіті бақылап отыр, себебі оның үстінен күн сайын көптеген тұрғын өтеді. Күзде біз Западводхоз деген атты ұйымның мамандарының су бөгенін көтергенін қадағаладық, онда бәрі сәтті шықпаған сияқты. Егер су бөгендері ашық қалса, онда бәрі осы көктемде су тасқыны қайталанатындай көрініп қорқа бастаймыз. Сіздің ведомствоңыз мүмкін болған шаралардың барлығы жасалғанын айтты. Бірақ барлығы да осыған сенгісі келеді, бірақ та қайталанбасы үшін неге ештеңе жасалынбай жатыр, қандай шаралар атқарылып жатыр, бұл туралы ақпарат жоқтың қасы деп шағымданады жаңағы Елена Уланова деген оқырман азамат. Бұл жазбаға жауап жазған төтенше жағдай министрлігі өткен жылы Батыс Қазақстан облысында болған су тасқынына үш фактор әсер еткенін атап айтқанда, жауын шашының мол болуы, ауа райының күрт жылуы мен тоң боп қатқан жердің жібіп үлгермеуі сияқты факторлар әсер еткенін айта келе, шағандағы су қоймасы мәселесімен Қазводхоз кәсіпорны айналысатын ескерте кеткен екен. Министрліктің жазуынша су бөгенін ашу жөнінде шешім арнайы мамандармен келісілген, блокта сонымен бірге шаған су қоймасындағы құрылғыларды қайта ауыстыру 80%-ға орындалғанында айтылыпты. Төтенше жағдай министрлігінің жазуынша қазіргі кезде су тасқын ескерту шаралары қалыпты деңгейде жүргізіліп жатқан көрінеді.
Мақпал, сіз жоғарыда айтып қалдыңыз ғой, осы діни істер жөніндегі агенттіктің басшысы Қайрат Лама Шарифтің де блог платформасы бар екендігін. Енді осы дін туралы заңға қатысты дін агенттігі басшысына біраз сауалдар түскен болар, оған мысалы бар ма?
Иә, дін істер агенттігіне соңғы рет ақпанның 4-ші күні мынадай бір сауал түскен екен, былай деп жазады. Барлығымызда Қазақстанның зайырлы мемлекет екенін білеміз, бірақ сонда да Қазақстанның бас мүфтиі неге тек мерекелерде, Құрбан айт, наурыздарда ғана президентіміздің жанында көрінеді, ал халыққа қолдау керек болған кезде көрінбей қалады. Мысалы, соңғы кезде болған діни мазмұндағы терактілерден кейін осыған байланысты ойыңыз қандай деп дін істер агенттігі басшысына сауал тастапты. Бұл сұраққа агенттік әлі күнге дейін жауап бермепті. Дәл осы дін істер агенттігіне Елена есімді азамат хат жазып, өзінің не себепті Ресейдегі құрбысына Інжіл кітабын почта арқылы жолдай алмай отырғанын сұрайды. Оның айтуынша, екібастұздағы почта діни әдебиет деп қабылдаймай қойған екен. Ал өткен жылы қазан айында қабылданған дін туралы жаңа заңның 9-ші бабын алға тартқан дін істер агенттігі өкілдері болса, Қазақстан азаматтарының діни әдебиеттерді алып пайдалануға құқығы бар болғанымен, оны тек ғибадатхана ретінде тіркелген ғимараттарда ғана, сонымен бірге облыстық стационарлы орындарда тараталатынын ескертіпті. Үкілай?
Мақпал, енді осы министрлердің блогына шығуды көп жұрт біле бермейтін шығар, оны қалай табуға болады екен?
Иә, министрлермен жалпы осы министрлердің блогына қатысты біз қарапайым тұрғындардың пікірін біліп көрген болатынбыз. Астана тұрғыны мысалы Гүлдана Елебаева былай деп бізге сұхбат берген болатын. Мен мұндай блогтар барын оларға сұрақ қоюға болатынын білмеппін. Әйтеуір қандай да бір сайт бар туралы естігем, бірақ олардың блог жүргізетінін білмеппін. Егер сұрақтар жетіп жатса, әрине жақсы ғой. Олар халыққа қарай жылжыса тамаша болар еді. Мәселелер де шешілетін еді деп жазады. Ал Алматы тұрғыны Ердос Тембек болса, блоктар биліктің халыққа жақындауына сеп бола алмағанын айтады. министрліктердің блоктары сәннен қалмау үшін ашылғандай әсер қалдырады, көбіне баспасөз орталықтары жауап беріп отыратын сияқты. Себебі министрлердің жеке блогы болғанымен ондағы жекелік сол күйінше қалып отыр. Тікелей халықпен байланыс жоқ. Сол баяғы ресмилік пен алшақтық негізінде қалып отыр, яғни қажет болған соң жүргізіледі. Бұл менің министрліктердің блоктары туралы ойым. Министрлер көбіне сұрақтарды таңдап алып және ақтарла жауап бергенін көрмедім, оқымадым да. Сондықтан халықтың нақтырағы интернет қолданушылардың олардан көңілі қалғаны қашан депті, дейді бізге Азаттық тілшісіне. Осыдан бірнеше жыл бұрын алғаш шенеуніктер блог аша бастаған кезде мамандар әртүрлі болжам айтқан болатын. Бірі арыз шағымдар жәшігіне ұқсас министрлердің блогы жалпы блог ұғымына селкеу түсіретпесе, бірі халық пен билік арасын жақындатады деген осындай болжам айтқан болатын. Нүкілей?
Рахмет, Мақпал. Өзіңіз енді осы үкіметтік блог платформадағы 16 министр мен 13 агенттік басшысының алғашқы 8-нің блогына шолу жасап өттіңіз. Енді алдағы уақытта тағы да бізге басқа да үкімет мүшелерінің блогына түскен шағымдар мен оларға берілген жауап жайлы айтып бересіз деп үміттенеміз. Алдағы уақытта тағы да кездескенше. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы тәуліктегі жаңалықтарымыздың қысқаша мазмұны. Кедендік бақылау комитетінің бұрынғы төрағасы тұтқындалған Серік Баймағанбетовке пара алды деген айып тағылды. Қазақпыс жұмысшылар қудаланған жоқ деп отыр. Энергетикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы Рашид Түсіпбеков агенттіктің Алматы қалалық департаменті бастығы Мақсат Дүйсеновті қызметінен босатқандығын хабарлап отыр. Бішкек соты Оңтүстік Кореядан шыққан бірігу шіркеуіне Қырғызстан аумағында қызмет етуге тыйым салды. Қымбатты ағайын, енді айтысты тыңдаңыздар.